Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawa katao na saksak sa isang rumble sa isang mall sa Adelaide. Cost of living, mental health, climate change at homelessness, ilan sa pangunahing alalahanin ng kabataang Australiano ayon sa isang survey. At ICC, binasura ang kahilingan ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, dalawang nasaksak matapos ang isang rumble na naganap sa isang shopping mall sa Adelaide kahapon ng hapon. Isang 16 na taong gulang na binatilyo ang kritikalang kondisyon matapos saksakin sa binti, habang 20 taong gulang na lalaki naman ang nasa stable condition matapos tamaan sa tiyan sa Elizabeth City Center. Patuloy namang hinahanap ang isa pang kasapi ng grupo. Ayon sa pulisya, magkakilala umano ang mga sangkot sa insidente. Sa ibang balita naman, sumang-ayon ang Monash University na bayaran ang libo-libong casual academics matapos madiskubring halos isang dekada silang hindi nababayaran ng tama. Aabot sa daan-daang milyong dolyar ang inaasahang back pay sa ilalim ng kasunduang nabuo kasama ang National Tertiary Education Union. Magbabayad din ang universidad ng $450,000 para sa legal fees ng union. Ayon sa NTEU, National President na si Dr. Allison Barnes, gamitin nila ang bawat dolyar upang tuluyang wakasan ang tinatawag na university wage theft. Sa ibang balita naman, ibinuniyag ng taon ng Mission Australia Youth Survey ang pangunahing alalahanin ng kabataang Australiano. Kabilang dito ang cost of living, mental health, climate change at homelessness. Sa 24 na taon ng survey, ngayon lamang lumampas sa 2/3 ng respondents ang nagsabing pangunahing problema nila ang mataas na gastusin sa pamumuhay. Mula sa 20% noong 2022, tumaas ito sa 64% ngayong taon. Ayon kay Mission Australia CEO Sharon Callister.
They themselves and their families are having trouble paying bills, deciding whether they pay the rent potentially or they buy medications. And it's not just them and their families, they're seeing it also with their friends as well. And it's just becoming such a huge issue. And when you overlay that, the nearly quarter of young people also rating housing and homelessness as an issue, these are really big things that need to be addressed.
Sa ibang balita, kinumpirma naman ng mga bumbero sa Hong Kong na 128 na ang nasawi sa sunog na tumupok sa isang apartment complex sa Tai Po District. Patuloy na iniisa-isa ng emergency services ang bawat unit sa 7 gusaling tinupok ng apoy at posible umanong madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi. 8 katao, kabilang mga scaffolding subcontractors, engineering directors at project manager ang naaresto nitong Biyernes, bukod pa sa 3 construction engineers na una nang inaresto. Balita naman mula sa Pilipinas, binasura ng International Criminal Court ang kahilingan para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang kaso kaugnay ng umano'y libo-libong pagpatay sa war on drugs. Ayon sa ICC, hindi sapat ang mga dahilan na iniharap ng kampo ni Duterte at hindi nito natitiyak ang mga kondisyong kailangan para pahintulutan ang pansamantalang paglaya, kabilang ang seguridad ng publiko at integridad ng investigasyon. Samantala, nagpahayag ng pagkadismaya ang kampo ng dating Pangulo at nanindigang patuloy nilang lalabanan ang proseso sa ICC. Iginiit din nilang politically motivated ang kaso. Sa ngayon, mananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kusodiya habang nagpapatuloy ang mga susunod na pagdinig sa International Criminal Court. At para naman sa lagi ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw at 28 degrees. Sa Adelaide may panakanakang pag-ulan, 20 degrees Celsius. Melbourne uulan, 18 degrees Celsius. Sa Hobart maaraw, 17 degrees. Sa Canberra lilinaw ang mga ulap at 23 degrees Celsius. Sa Sydney naman ay maulap at 32. Habang sa Brisbane may namumuong ulan at 34 degrees. Sa Cairns posibleng umulan at 32 degrees Celsius. At sa Darwin posibleng umulan din at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.